Пауылдан Титусқа хат. Бірінші бөлік. Аллаһы құлы һәм Ғайса Мәсихнің рәсүлі Пауылдан сәлем. Аллаһы тарафынан сайлап алынғанларына, иманға һәм диндарлыққа илтүші, хақиқатны танып білугә алып барыға деп жіберілдім мен. Бұ иман һәм хақиқатны танып білу, дүния яратылған шуқ Аллаһы бізгә вағыда еткен мәңгілік тұрмышқа үмітләндірә. Ә ул бір қойшанда ялғанламай. Белгіленген уақыт жеткеш, құтқарушыбыз Аллаһы бұйрығы бойынша, миңа ашанып тапшырылған уағыз аша, ол өзінің бұл хәбәрін иғлан етті. Менің білән бір үк иманны ортақлашушы шын ұғылым Титусқа, ата Аллаһы вә құтқарушыбыз Мәсих Ғайсадан мәрхәмәт һәм именлік болсын. Титусның Крит утрауындағы вазифалары. Түгәлләнмәгән эшләрне тәртипкә китерү, һәм барлық шәһәрләрдә мин буйырғанша иман итүчеләр бердәмлекләрнең өлкәннәрен билгеләү өчен сине Критта калдырдым. Бердәмлекнең өлкәне гаепсез бер генә хатынның ире булырга тиеш. Балалары исә иман итүчеләр бозыклык яки буйсынмаучылыкта шелтәдән азат булырга тиеш. Бердәмлектәге җитәкче Аллаһ эшләре белән идарә итүче буларак бер гаепсез булырга тиеш бит. Ул тәкәббер ашулы, ішкіші, суғыш шуқмары, хұрлықлы табышқа ұмтылушан түгіл, бәлкі қунақшыл, яқшылық сүйушен, түплі, ғәділ, диндар, өз-өзін тұта білуші болырға тиеш. Башқаларыны түплі тағлимет білен үгітлей, һәм әлігі тағлиметқа қаршыларына кері қағалсын үшін, шул тағлиметқа туры келген шанышлы сөзіне тұтарға тиеш. Ялған оқытушыларыны фаш ету. Буйсынмаушан, тақылдық һәм ялғаншы кешеләр бигрәк тә сөннәтле яршиндар арасында күп. Авызларын ябарға мәҗбүр итәргә кирәк аларны, чөнки хурлыклы табыш хакына тиеш булмаганнарны өйрәтеп, бер бөтен гаиләләрне җимерәләр. Араларыннан берәү аларның бер акылыясы критлылар, һәр вакыт алдакчы явыз ерткычлар, ялкау һәм гуҗлар дигән. Бу шаһитлык хак. Шуңа күрә төпле иманны тотсыннар һәм яһудиләрнең риваятләренә һәм хакыйкатьне кире кагучыларның кагыйдәләренә таянмасыннар өчен аларны бик нык шелтәлә. Сафлар өчен барысы да саф, әммә бузык һәм имансыз кешеләр өчен бернинди саф нәрсә юк, чөнки аларның акыллары һәм вуҗданнары бузык. Алар Аллаһыны беләбез дип ышандыралар, әммә эшләре белән аңардан ваз кичәләр. Алар әшәкке, тыңлаусыз һәм һәр төрле игелекле эш өчен файдасыз.